Co by přinesl přesun lidskoprávní agendy z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva, o kterém rozhodla vláda? Proč se o návrhu nevedla debata předtím, než o změně kabinet hlasoval? Nemá Česko příliš mnoho vládních rad a zmocněnců? Může neziskovým organizacím pomoci platforma v rámci sněmovny, jak navrhuje opozice? A kdo nahradí Stanislava Křečka ve funkci ombudsmana? O tom všem budeme debatovat v dalších 50 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Dnes bych mohl dodat, že to je virtuální kulatý stůl, protože všechny hosty máme jinde než ve studiu. Ve studiu v Praze zůstávám já, ale snad všechno technicky zvládneme a uslyšíme se celých 50 minut. Jako obvykle představím naše hosty v abecedním pořadí. Vítám ve vysílání Evu Decroix, místopředsedkyni poslaneckého klubu ODS, členku sněmovního ústavně právního výboru. Dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
Také poslankyni hnutí ANO, místopředsedkyni ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Zuzanu Ožanovou. Dobrý den.
Dobrý den z Ostravy.
Třetím hostem je poslankyně Pirátů, členka sněmovního petičního výboru a také podvýboru pro ochranu lidských práv a národnostní menšiny Vendula Svobodová. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím z Brna.
A čtvrtým hostem je Libor Vondráček, poslanec zvolený za SPD, předseda Svobodných, místopředseda sněmovního ústavně právního výboru. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Předesílám, že dnešní kulatý stůl mimořádně přetáčíme, a to před 15. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Symbolickou jednodenní stávku na dnešek připravili odbory Agentury pro sociální začleňování, Asociace poskytovatelů adiktologických služeb a také adiktologické sekce Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Důvodem je chystaný přesun lidskoprávní a adiktologické agendy z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Kvůli přesunu agendy rovnosti žen a mužů z úřadu vlády na ministerstvo spravedlnosti už podalo přes 5 desítek expertek a expertů z vládní rady, výborů a pracovních skupin podmínečnou výpověď. Rozumíte těm, kdo tímto způsobem protestují, paní Decroix?
Rozumím, ale musím dodat, že bohužel rozumím. Je to asi takový ten pocit, když léta na něčem pracujete a třeba v oblasti minimálně té adiktologické víte, že se vám podařilo naši republiku dostat na velmi kvalitní úroveň, víte, že je za váma mnoho let dřiny a najednou zčista jasna, bez jakékoliv diskuze vám někdo řekne, že jste zbytečný, celé se to rozpráší a vy víte, že to, jak to bude fungovat, fungovat nebude. A hlavně se s váma o tom nikdo nebavil. Představme si, všichni máme nějaký, dovolím si říct, koníček nebo něco, co děláme jako plným srdcem, kdyby se nám něco takového stalo a nikdo se nás neptal na názor a vlastně nám ani nikdo nevysvětlil, jak to bude fungovat dál. A já rozumím, ona vlastně ta stávka, když si představíme stávku expertů nebo stávku adiktologických odborníků, tak ona je vlastně taková úsměvná, protože oni samozřejmě tu svoji práci chtějí dělat. Spíš to vnímám jako takový opravdu poslední pokus opravdu přivolat pozornost, připoutat pozornost, dostat ty lidi k jednomu stolu. Což je ale opravdu jako smutná vizitka této vlády, že vůbec neproběhla žádná diskuze a takhle se rozpráší něco, na co jsme mohli být hrdí.
Rozumí těm, kdo dnes symbolicky protestují, poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová?
Já bych řekla, že mám jako člověk pochopení pro možné obavy, ale nemám pochopení pro to, když se jedná o přesun s prominutím z jednoho baráku do druhého, tak proto pochopení nemám. Tam si myslím, že ty obavy jsou bezdůvodné. Nicméně všeobecně v lidech každá změna vyvolává nějaké obavy a z tohoto pohledu je to pochopitelné. Z pohledu, že by přestaly agendy fungovat, to si myslím, že ty obavy jsou zbytečné, byť chápu, že je někdo může mít, ale domnívám se, že se nic takového strašného neděje, než to, že se agendy přesunou pod ministerstva a úřad vlády bude dál mít svůj koordinační roli.
Jsou ty protesty adekvátní, paní poslankyně Svobodová?
Jsou adekvátní na to, co vlastně teď ty organizace mohou, ale já teda musím zareagovat na ty přesuny z baráku na barák. My o těch úřadech nemůžeme uvažovat jako o barácích, o nějakých fyzických prostě krabicích. Tam jde o ty kompetence a prostě některá, nebo takhle, ministerstva jsou samozřejmě definovaná, mají definované ty kompetence a absolutně nejsou schopny obsáhnout právě průřezovost těch jednotlivých témat. A když mluvím o průřezovosti, tak je to opravdu multidisciplinarita, multitematicita, kdy prostě pokud přesuneme například tu politiku závislostí jenom na ministerstvo zdravotnictví, tak nám z toho vypadává celá sociální oblast, školská oblast i oblast práva. Takže se opravdu nedá mluvit jenom o barácích, ale musíme právě myslet na ty kompetence, které to ministerstvo může poskytnout pro tu danou problematiku.
Pane poslanče Vondráčku, může ten přesun být problémem z hlediska kompetencí? Rozumíte tomu, proč ti, které jsem citoval v úvodu, dnes protestují?
Já si myslím, že naopak, z hlediska kompetencí to bude daleko lepší, protože ke svobodě, kterou my máme v názvu, patří také zodpovědnost. V momentě, kdy jednotliví ministři a jejich rezorty budou mít zodpovědnost za určitý díl agendy, bude to daleko jasnější, kdo odpovídá za výsledky, za práci, za to, že je vykonávána nějaká činnost, než když vlastně všechny tyto skupiny, všechny tyto vládní rady byly na jednom místě, neměly žádného speciálního v úzovkách dozorce, ale měli svůj odbor, měli samozřejmě svůj byrokratický aparát a právě ten byrokratický aparát, právě ten odbor se bude rozčleňovat do těch jednotlivých ministerstev, takže daný ministr za fungování tohoto odboru, za efektivitu a za výsledky ponese zodpovědnost. A tak je to podle nás správně, protože ta kolektivní odpovědnost je ve finále neodpovědnost, nikdo nenese odpovědnost za nic a je daleko lepší, když je ta odpovědnost přímější.
V těch posledních dvou týdnech na jedné straně slyšíme obavy, na straně druhé slyšíme výroky o tom, že po té změně může být všechno efektivnějšího. Z vašeho pohledu, co ta změna přinese, pokud tedy bude učiněna tak, jak to do této chvíle vypadá, že učiněna bude? Začněme paní poslankyní Ožanovou.
Domnívám se, že ta změna přinese to, že ti lidé, kteří vykonávali dosud tu činnost, budou blíže i těm dalším lidem, kteří se touto činností zabývají. Dojde k tomu, že více budou propojené jednotlivé agendy a to si myslím, že je velmi výborné. Protože když se například na ministerstvu práce a sociální věcí mnoho lidí zabývá lidmi, kteří mají stížené uplatnění, tedy nějakým způsobem se hůře uplatňují, tedy i postiženými, a budou mít větší kontakt tady s těmito odborníky, domnívám se, že to může situaci jenom pomoct, protože si navzájem bude docházet k rychlejšímu předávání informací, rychlejší koordinaci. A nezapomeňme, stále zůstává zachováno to, že koordinovat vše bude úřad vlády.
Paní poslankyně Dekroa mluvila o tom, že rozumí těm obavám. Tak čemu rozumíte? Co se podle vás stane, pokud opravdu budou ty agendy přesunuty?
Já bych začala ještě jinak. My jsme v situaci, kdy něco funguje. Nikdo nekonstatoval a dosud ani vlastně o tom mých kolegů z dnešní vládní koalice nezaznívá, že by něco nefungovalo. A přesto přichází taková razantní změna. Komentář číslo 1. Komentář číslo 2. To, že ten celý ten krok je spíš krok k horšímu, dokonce někteří experti říkají téměř někam do pravěku, neříkáme my jako opozice, ale říkají to ty experti. Krok číslo 3 nebo komentář číslo 3, vy se ptáte, co to přinese. No tak ty výsledky jsou poměrně jednoznačné. Odchází nám 50 lidí, přes 50 lidí, expertů, odborníků, kteří říkají, toto nebude fungovat. A nikdo je neposlouchá. A co to přinese? Že rozestrkáme agendu, která je nadrezortní. A je tady, já se až jako usmívám, když poslouchám ty komentáře, jak to bude mnohem efektivnější. A se na tom pracuje 20-30 let. Nejenom v České republice, ale i ve všech ostatních státech. Máme nějaké mezinárodní úmluvy, závazky. A ze všech těchto zkušeností, praxe, sdílení a mezinárodních úmluv vyplývá, že ta nadrezortnost je důležitá. Protože zdravotně postižený, vezměme si třeba tento příklad, nepotřebuje jenom oblast zdravotnictví, ale jeho se může dotýkat i oblast dopravy, oblast justice, oblast sociální. A právě proto, to, že se děli společně, jak ten takzvaně byrokratický aparát, tak ti odborníci a experti a mohli diskutovat mezi sebou. Jeden rozumí té oblasti, třeba lidem s nějakým
duševním postižením, zdravotním postižením, jsou tam mnohé další, třeba i s tou adiktologií, tak právě z tohoto nadrezortního a společného tělesa vznikalo to, že se na nic nezapomnělo. A mě na tom opravdu fascinuje, že a posteriori, až po té, co bylo všechno rozprášeno, a dnes pan premiér ten na tiskovce řekl, že nic se měnit nebude, hotovo, vymalováno, neposlouchá, co mu všichni říkají. A nyní přicházíme s jakýmisi fiktivními výmluvami, že to vlastně bude lepší. Ale nikdo doteďka neřekl, co teda doteď nefungovalo. Naopak všichni říkají, že dosud to fungovalo výborně a experti říkají, že takto to fungovat nebude. Já na mě z toho čiší jeden jediný aspekt. Ono to totiž, pojďme si to vrátit do celkového kontextu. Komu vadili, co vadilo nejdříve této vládě, byly ty takzvané zahraniční neziskovky a politické neziskovky. Dneska já mám pocit, že vládě vadí už i její vlastní experti, protože co dělá ten úřad vlády, nebo minimálně tento odbor? No, on připomínkuje a připomínkuje často kriticky ty návrhy z jednotlivých ministerstv. Asi úplně nehodí. Takže jestli mám odpovědět tomu,
co říkáte,
to přinese, už jste
odpověděla, dobře. Libor Vondráček, co říká na slova, že se vládní koalice bojí odborníků? Je tohle nějakou motivací?
Já nevím teda úplně, jakým způsobem lze mluvit za odborníky jako celek. Ale já jsem slyšel výroky řady lidí, kteří prostě jsou buď to v nějakém střetu zájmu, to znamená, ať už jsou to zastánci nevládních organizací, neziskovek, které jsou v té radě určené pro nevládní organizace, anebo různí kamarádi, kteří tam mají své názorové ideové souputníky, jako je paní Michalidu a další, kteří si těchto lidí zastávají, protože se jim nelíbí změny. Nějak to fungovalo, vyhovovalo to jejich názorovému proudu, jenomže my žijeme v demokracii, vláda se změnila a vláda, která má demokratický mandát, na rozdíl od lidí, kteří se nachází v těchto radách, tak se rozhodla, že ty rady budou používány, využívány, budou pracovat jiným způsobem, než pracovali dosud. A ti, kteří si myslí, že když tam jednou byli jmenováni, tak tam budou pracovat na tom, na čem oni sami chtějí a budou tam pracovat doživotně a nikdo je nemůže odvolat, no tak ti nerespektují demokracii, přestože se k ní častokrát odvolávají. Já bych si vypůjčil jeden citát Víta Rakušana, který říkal, že se tímto zadělává na budoucí deficit demokracie. No je to přesně naopak. Nikým nevolení lidé, elitáři, anebo ale také zastánci skutečně užitečných neziskovek, ale těch, které nejsou politické, tak prostě pracují a já věřím tomu, že tito lidé budou pracovat dále, ale ti, kteří jsou v tom střetu zájmu a posuzovali tam rozdělování nejrůznějších dotací, no tak ti se prostě bojí, že to teď bude fungovat jinak a proto tak křičí. Já myslím, že to je důkaz toho, že je potřeba na tom pracovat a opravdu to dělat dobře, ale zároveň neustupovat od logických plánů, které tato vláda má.
Paní poslankyně Svobodová, křičí ti, kdo jsou ve střetu zájmu?
No, promiňte, já mám pocit, že pan Vondráček té struktuře nerozumí, protože on tady směšuje ty dvě věci. Tady máme ty odbory, ten odborný aparát, což jsou zaměstnanci, a ty rady vlády, které tam zůstávají. Ten odborný aparát samozřejmě funguje pro ty rady vlády, zpracovává ty připomínky, ale ty rady vlády, ty se schází 3x, 4x do roka. A to jsou ti, co teda proti tomu protestují samozřejmě, ale to je opravdu poradní orgán, takže on tady směsil tady jako tyhle dvě věci. A já teda musím říct, že pořád vládní koalici leží v žaludku nějaké nevládní organizace, ale samozřejmě v těch radách. Ten nezisk dělá obrovskou část práce a právě tam zastupuje práva obětí, zastupuje tam lidi se zdravotním postižením, lidi, kteří řeší duševní zdraví, pak jsou tam ty adiktologické služby. Takže tam opravdu bez nezisku a bez tady těch zástupců bychom vůbec nemohli pokrývat tu realitu, která tam venku se mění obrovsky rychle a ten úřednický aparát na to skutečně by nestíhal reagovat sám od sebe jenom dle pokynu třeba ministru nebo pana premiéra. A já ještě se chci vyjádřit těm obavám, protože já tam cítím ještě jednu obrovskou obavu, že teď se vlastně ty úředníci naředí, roztrkají se do těch jednotlivých ministerstev. S návrhem rozpočtu na rok 2027 se tam už nedají peníze a s tím, jak vidíme, že nejspíš bude schválen služební zákon, tak v té době už bude mnohem snazší ty lidi vyhodit, takže tak to se opravdu dá zbavit té lidskoprávní agendy velice jako čistou a legální cestou, takže já tam vidím ještě tohleto obrovské nebezpečí a bojím se, že i tohle je možná součást toho plánu.
Paní poslankyně Ožanová, je tohle součástí plánu nebo můžete garantovat, že to není součást plánu a že to tak nebude?
Já se přiznám, že jsem touhletou argumentaci velmi překvapená. Součástí plánu to zcela jistě není. A pokud někdo zná zákoník práce, tak ví, že není tak jednoduché říct člověku, nelíbíš se mi, já tě vyhodím. Opravdu, protože pokud projde nový zákon o státních zaměstnancích, tak většina těch pracovně právních věcí půjde stejně jako u všech dalších podle zákoníku práce.
A pardon,
pokud
organizační změna, tu je možné udělat podle zákoníku práce.
Ta je možná podle zákoníku práce i podle zákona o obcích, ale tady vím, že to není hlavní smysl. To spíš už někdo hledá důvody, proč to kritizovat. Efektivita řízení a lepší spolupráce, to je to, co je cílem této změny. A ne tyto s prominutím obavy, které kolegyně vyjádřila.
Paní poslankyně Dekroa říkala, že to funguje a mění se něco, co funguje. Paní poslankyně, jste přesvědčená, že to nemůže fungovat lépe, že to funguje opravdu dokonale?
Já od začátku říkám a myslím si, že pokud by zde byl ne já jako politik, ale toto otázka by byla položena kterémukoliv členu té rady vlády, tak nikdo se nebrání jakékoliv diskuzi. Vždycky se dá něco reformovat, dá se něco změnit, dokonce tady se teďka často používá, že něco má být efektivnější. Proč ne? Ale to je potřeba tu diskuzi otevřít předtím, než přijde a Tinde Barta hodí na stůl na vládu nějaký dokument a všichni se to dozví z médií. A právě proto, že se domnívám, že diskutovat se má, myslím si, že se mělo předtím, tak jsme právě avizovali seminář, otevřený seminář. Já pevně věřím, že třeba i pan premiér nebo zmocněnkyně pro lidská práva přijmou ať už záštitu nebo alespoň účast a budeme diskutovat, jak se to má udělat, aby nám opravdu lidská práva zůstaly centralizována, nezmizela z pozornosti, nezmizela někde v útrobí různých ministerstv, ale současně má-li pan premiér, nebo zde přítomný pan kolega Vondráček, nebo paní zmocněnkyně, která celou tuto kauzu až trapně promlčuje a nevyjadřuje se k ní, jakékoliv návrhy, jak to dělat efektivněji, proč ne? Ale pokud jsme zde před chvílí slyšeli, že máme-li demokracii, tak máme tedy respektovat to, že aktuální vláda něco chce. Já to respektuji. Ale součástí demokracie je právě i ta diskuze, předvídatelnost, to, že i exekutiva se obrací na celé to široké okolí. Počty lidí, které zastupují ti takzvaní experti, jak tady říká pan kolega, nějaký samozvaní odborníci nebo snad lidé, kteří jsou ve střetu zájmu a rozhodují o svých dotacích, ne. Tito lidé pomáhají neuvěřitelnému množství lidí, kteří jsou často ve stínu toho takzvaného mainstreamu nebo toho, na co většinou upínáme pozornost. Jsou to lidé, kteří potřebují každodenně pomoc v terénu. A pan premiér tím, jak to rozprášil, tak je všechny hodil přes palubu. Možná by bylo mnohem efektivnější si vyslechnout jak ty experty, tak ty úředníky a možná i ty samotné lidi, kteří potřebují tu pomoc, jaké reformy by bylo potřeba. Ale k ničemu takovému nedošlo. Tak já všechny zvu a včetně teda samozřejmě jak zástupců médií, tak zástupců všech politiků, tak veřejnost na náš čtvrteční seminář, protože já si pořád myslím, že do demokracie diskuze patří a mě, na rozdíl evidentně od pana premiéra i paní zmocněnkyně, názor expertů a názor lidí z terénu, ale třeba i těch úředníků přijdou-li a nebudou-li se bát toho, co zde malinko naznačila, že by
tak
se
já vám do toho skočím, Soborová, protože vy byste vydržela mluvit celých 50 Pardon. Minut, co máme pro kulatý stůl sama, ale já určitě chci, aby se dostali ke slovu i ostatní. Tady zaznělo vlastně už několikrát v těch uplynulých 20 minutách, že o té změně se dopředu nediskutovalo. Pane poslanče Vondráčku, proč?
Já myslím, že se o tom diskutovalo.
Kdy, kde?
Že to nelze zobecnit. No, určitě se diskutovalo na mnoha místech. To, že se o tom třeba nediskutovalo v Českém rozhlasu, neznamená, že by se o tom nediskutovalo.
Pardon, máte pocit, že se o tom diskutovalo třeba v rámci vládních rad? Nebo že se o tom diskutovalo například s národním koordinátorem protidrogové politiky panem Bémem?
S panem Bémem, to myslím, že to je specifický případ, že tam bychom zase se mohli o tom bavit velice dlouho.
Dobře, a s jiným...
A je to trochu jiná kategorie, než tady ten obecný přesun a rozptýlení do jednotlivých ministerstev. Ale určitě se o tom diskutovalo, nebylo to tak, že by jednoho krátného dne přišel pan premiér nebo paní Tinde Bárta s nějakým návrhem a druhý den se to schválilo na vládě. Tohle to určitě nebylo.
Pardon, já se omlouvám, že do toho skáču. Jestli si vybavuji, ono to ani nebylo druhý den, ono to bylo ten samý den, protože v programu jednání vlády před dvěma týdny to nebylo.
No, ono to, co se dostane na program jednání vlády, to samozřejmě není něco, co by se začalo diskutovat až poprvé na vládě a nikdy předtím s tím nikdo neoperoval. Takže já spíš
v rámci vládní koalice jste o tom vedli debatu a byli jste dohodnutí předtím, než se to dostalo na jednání vlády a než se to dozvěděla široká veřejnost. Chápu to dobře?
Ne, tak o těch věcech se obecně určitě uvažovalo. Nelze říct, že bychom to nějak institucionalizovali v nějakém dokumentu, ale obecně se o tom diskutovalo. Já jsem se chtěl vyjádřit k tomu zobecnění, že se o tom nediskutovalo, že si to někdo jakoby vymyslel a i pro posluchače, že si to někdo vymyslel ze dne na den. Takhle to určitě není. Stejně tak, když jsem hovořil o těch členech, kteří rady a kteří třeba proti tomu protestují, tak také možná jsem se trochu dopustil zobecnění, ale ono to bylo tím, že předtím mě zase bylo předloženo, že to kritizují odborníci, jako kdyby to byla nějaká obecná entita, někdo měl monopol hovořit za odborníky. Je to určitě situace složitější, těch lidí, kteří jsou v těch radách, je mnoho, no ale typicky, pokud se třeba podíváme na tu radu rovnosti žen nad muži, tak tam jsou tři zástupkyně České
rovnosti žen
nad
mužů. Abychom byli přesní.
Tam jsou tři zástupkyně České ženské lobby, žádní zástupci mužské lobby tam například nejsou a určitě je to prostě věc, o které se ještě bude vést diskuze, protože je tam nějaké funkční období a teď se změnil, přesunul ten aparát, ten byrokratický, ale i o těch radách jako celku, o tom, jestli to složení je vyvážené a jestli vůbec ty rady a tolik těch rad potřebujeme jako Česká republika, tak o tom se bude také dál ještě diskutovat.
A my o tom budeme diskutovat za chvíli. Ještě se zeptám paní poslankyně za Pirátskou stranu Venduly Svobodové, když zaznívá, že se o tom nevedla diskuse, dostatečná diskuse, jak byste si takovou diskusi třeba vy představovala?
Já bych si určitě představovala, že se jakékoliv organizační změny projednají se zaměstnanci, kterých se to týká, se jich odbory, ale my se dozvídáme, a opět jenom zase z médií, že s nikým z nich se to nediskutovalo, my jsme vlastně už i od těch odborníků se to dozvěděli, že jsme si s nimi dali schůzku. Nikdo to dopředu nevěděl a takhle skutečně se nedá pracovat, protože ti lidé v té státní správě jsou podfinancovaní, to víme, jsou dlouhodobě podfinancovaní, i tak se tam pořád ještě udrželi. Kteří experti, kteří tam chtějí pracovat a s takhle nepředvídatelným prostředím, hostilním, kdy se jim nadává do parazitu, nám už tam prostě žádní odborníci nebudou zbývat a doplatí na to zase ten český občan. A já ještě k té diskuzi. Pan Vondráček tady tak mlžil, možná neví, já nevím, třeba u nějaké té diskuze byl. Já jsem podávala už dvě interpelace, dneska jsem posílala ještě jednu 106. V rámci těchto dokumentů se samozřejmě ptám, na základě jakých analytických podkladů, dokumentů, ale i diskuzí, a kdy vlastně se vůbec objevila ta první myšlenka na tohle rozprášení té lidskoprávní agendy. A já jsem skutečně zvědavá i v kontextu toho, co tady teďka říkal pan Vondráček, jaké odpovědi se mě na ty moje interpelace a 106 dostane.
Stručně se zeptám paní poslankyně hnutí ANO Zuzany Ožanové. Vy jste viděla nějaké podklady pro to rozhodnutí? Opravdu existují k tomu nějaké zásadní pečlivé podklady?
Já bych řekla tak, že úřad vlády toto řešil společně s dotčenými ministerstvy. Nejsem členkou vlády, ale tuto informaci mám, že se to průběžně řešilo. A překvapilo mě, jak je podána návrh na zákon o svobodném přístupu informací 106 na názory. Ono může být samozřejmě dokumenty. Já jsem dokument neviděla, ale vím od kolegů z vlády, že to skutečně bylo projednáváno. A nevím, proč bych svým kolegům neměla věřit. Vím, že to projednávali a opravdu nebývá to tak, že když se zaměstnavatel, když to převedu na soukromý sektor, něco změnit, tak napřed si to přemýšlí, jak to chce změnit a může nebo nemusí se zeptat zaměstnanců, co chtějí. Ale tady si vláda řekla, co chce, jak to chce řídit. A protože vláda nese za to zodpovědnost, tak se nějakým způsobem rozhodla. Je to její rozhodnutí a nese si plně za tím zodpovědnost. Tu zodpovědnost nenesou jednotliví zaměstnanci. Nese to vláda, potažmo premiér.
Paní poslankyně Decroa, není tohle racionální, rozumný přístup? Nemá si vláda nebo nemá mít vláda a vládní koalice možnost určit si, kdo jí bude radit?
Ale samozřejmě vláda samozřejmě si může dělat úplně, co chce. Samozřejmě, že se na to nese odpovědnost. Akorát, že ty následky, tak tam už se nikdo těch lidí ptát nebude. Ale já se tady opravdu musím usmívat. Jestli si aktuální vládní koalice myslí, že veřejná diskuze probíhá tak
je, já se omlouvám, my vás špatně slyšíme. Nevím, jestli, když poodejdete dál, tak místě, signál nebude lepší.
Ne, jsem stála na stejném místě, tak už je to tak lepší.
Řekl bych, že to trochu lepší je, tak zkusme.
Tak, jsem se jenom příliš rozohnila, protože jenom ti prosím řekněme a řekněme tak vysvětleny i všem.
Není to moc lepší, bohužel.
Tak
možná dejme tomu čas, ještě, nebo... Není to lepší. Dívám se přes sklo na našeho zvukaře, jestli doporučí možná odpojit se, protože paní poslankyně Decroa je připojená přes aplikaci, to znamená možná se paní poslankyně zkuste odpojit a připojit a já vám potom slovo opět dám. Připomenu, že posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty byli a snad zase bude za chvíli poslankyně ODS Eva Decroa a zůstávají našimi hosty poslankyně Hnutí ANO Zuzana Ožanová, poslankyně Pirátů Vendula Svobodová a také poslanec zvolený za SPD, jinak předseda Svobodných Libor Vondráček.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Já to zkusím, jestli už jsme opět ve spojení s Evou Decroa. Tak vypadá to, že teď je ten čas, kdy se připojuje, tak věřme, že za chvíli budeme opět ve spojení. Dostaňme se, nebo rád bych se dostal k tomu, a už je tam i paní poslankyně Decroa, tak snad se uslyšíme
to
lépe.
Ještě jednou.
Tak jestli můžete doříci to, co
já
jste chtěla říct.
Já zkusím ještě jednou, jenom mé rozohnění pramenilo z toho, jak si vládní koalice představuje diskuzi. Prosím pro posluchače, diskuze veřejná a demokratická není o tom, že to premiér projedná se svými ministry. Diskuze veřejná a demokratická je, že to premiér projedná se všemi dotčenými orgány a osobami. A není to o tom, není to diskuze o tom, že pan premiér si může dělat, co chce se svými zákony.
Tak a vypadá to, že spojení s paní poslankyní Decroa se opět přerušilo, tak věřme, že se opět připojí za chvíli. Navážu na to, co před chvílí říkal poslanec za SPD Libor Vondráček, který se řečnicky zeptal, jestli těch orgánů v Česku není moc. Já možná předtím připomenu, že úřad vlády na svém webu vyjmenovává, že zajišťuje činnost desítky rad vlády, a to konkrétně rady vlády pro lidská práva, pro rovnost žen a mužů, pro národnostní menšiny, pro nestátní neziskové organizace, pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, pro osoby se zdravotním postižením, pro informační společnost, pro duševní zdraví a pro sport, prevenci a zdraví. Další desítku rad vlády najdeme pod ministerství. Ve úřadu vlády vyjmenovává také 13 vládních zmocněnců. Pane poslanče Vondráčku, když jste před chvílí sám otevíral tohle téma, máte pocit, že by těchto orgánů nebo zmocněnců mělo být méně?
Tak upřímně řečeno, já jsem feminista prvního typu, tedy ten, který zastává názor, že ženy a muži mají mít rovná práva, a mám takový pocit, že přibližně od roku 1920 tomu tak u nás je, takže nemám pocit, že by třeba zrovna toto měla být otázka, pro kterou by měla být zřizovaná nějaká speciální rada, protože rovnost před zákony tady je, větší ochrana například pro těhotné ženy nebo pro ženy obecně je v zákoníku práce.
Že vám do toho skočím, ale pokud se třeba podíváte na srovnání průměrných platů, pokud se podíváte na zastoupení žen ve vysokých funkcích, opravdu máte pocit, že reálně tady je úplná rovnost žen a mužů?
Pokud se podíváme také třeba na počty žen ve věznicích nebo třeba počty žen v soudu, v justici, tak tam je jich zase naopak více, ve věznicích je jich méně. Prostě ty věci jsou různé. V různých oborech, v různých oblastech života se ženy a muži angažují různým způsobem. Ne vždy je to stejně, ale to nic nehovoří o jejich právech a jejich rovnosti, protože všichni mají rovné příležitosti a je na nich. A já jsem rád, že třeba teď je řada poslankyň i pirátů pirátských poslankyň, které se prosadily, přeskákaly lídry pirátských kandidátek muže a dostali se do sněmovny svým umem, svou šikovností, a přesně to je důkaz toho, že tady máme rovnost a že ženy se mohou prosadit, když jsou šikovné. A znám spoustu žen, které v podstatě v dnešní době uráží to, když někdo chce zavádět kvóty.
Tak já vás s dovolením přeruším, protože tohle je téma, kterým bychom určitě mohli strávit zbytek dnešního kulatého stolu, ale nechal bych ho na nějaký jiný kulatý stůl, protože si zaslouží pozornosti víc. To znamená, abych se vrátil k otázce, to znamená Radu vlády pro rovnost žen a mužů vy byste zrušil. Chápu to dobře.
Tohle to je podle mě zcela nadbytečné.
Ještě nějaké rady nebo zmocněnce byste zrušil?
Nejsem úplně v tuto chvíli seznámen s tím, na čem by ty rady pracovaly, jestli bychom přišli úplně o něco zásadního, kdyby se jejich počet zmenšil, ale myslím si, že tohle je také otázka, kterou bychom si měli klást, protože my slyšíme, jaký to bude Armagedon, ale vlastně jsem neslyšel, co konkrétně hrozí, že by se třeba mohlo nerealizovat, kdyby vznikla nějaká nestabilita. To, že třeba nebudou tlačit zástupci některých těch rad na schválení Istanbulské úmluvy, tak jak to bylo v tom minulém volebním období, kdy naštěstí Senát to neschválil, to si myslím, že je vítaný efekt, ale nevím, co konkrétního dalšího třeba mají rozpracováno a mohlo by to prostě spadnout pod stůl. Takže nerad bych to hodnotil, zatím jsem se vyjádřil raději jenom k té jedné radě.
Paní poslankyně Svobodová, máte pocit, že Česko potřebuje všechny rady vlády, všechny zmocněnce, tak jak jsem je vyjmenovával, tak jak jsou na webu úřadu vlády?
Tak zmocněnce si jmenuje vláda, to ať se nad tím zamyslí, jestli jich nemá zbytečně moc a jestli všichni pracují tak, jak je potřeba, nebo jenom skvotují v nějakých ministerských kancelářích. Ale já teda musím zmínit hlavně to, že ty rady, ty členové rad pracují zdarma. To jsou odborníci, kteří ve své pracovní době prostě tady udělají pauzu, oželí část té své činnosti a jdou na ten úřad vlády a zdarma tam prostě předávají to své know-how. To je jako velice, velice cené. A vy jste se ptal, co by mohlo hrozit. Může tady hrozit právě v té politice závislostí, tak tady může hrozit obrovská fentanylová krize, kdy třeba do roka, pokud se tohle rozpráší, tak my už nebudeme opravdu multidisciplinárně a průřezově pracovat s tou politikou závislostí. A to nejsou jenom látkové závislosti. To máme hazard, to máme závislost na sociálních sítích, to máme závislost na pornografii. A tady prostě do roka mohou být skutečně nešťastní rodiče, kterým se rozpadají rodiny, kteří neví, co dělat se svými dětmi, protože jsou nějakou formou na něčem závislí a přistupuje se pouze k tomu lékařsky, ale právě ty závislosti nám překračují tu lékařskou, tu, jako řeknu, tu škatulku a musíme tam počítat s tím, že tam opravdu je obrovský průnik do toho školství, kde se dá dělat řada té prevence. Máme tam řadu jako jiných oblastí, které musíme zahrnout a právě tady u toho my navrhujeme ještě tento týden se setkat s odborníky z této oblasti, prodiskutovat ty jejich návrhy a samozřejmě ten adiktologický zákon, ke kterému to všechno směřuje, tak ten je připraven a v rámci něj by mohla vzniknout právě agentura, která by zastřešila tady tu průřezovost, ale opět se vracím k té průřezovosti, že nejde takhle složitá témata, která skutečně nejsou jednoduchá a jednotematická, strčit na nějaké ministerstvo a doufat, že se to nějakým způsobem samo vyřeší.
Paní poslankyně Dekroa má zkušenost i z toho, že byla členkou vlády. Máte pocit, že ten okruh rad vlády a vládních koordinátorů je adekvátní?
Já, důležité, co zde zaznělo, když poslouchám tu debatu, tak vlastně pan kolega Vondráček přiznal, že on si myslí, že některé rady by se měly zrušit a místo toho, aby to řekli otevřeně, tak je takhle různě přesouvají. Ale vlastně on svojí odpovědí potvrdil, že mnohé z nich může považovat za zbytečné a potom jenom nechápu, proč to jako zastíráme nějakou efektivitu.
Dobře, ale já se teď ptám vás, jestli vy některou z nich považujete za takovou, že by se Česko bez ní mohlo obejít.
Je otázka, Česko se může obejít bez mnohých věcí, záleží, jak chceme to Česko vidět. Já chci Česko vidět jako sociálně citlivou zemi, která je schopná přihlížet ke všem skupinám. A jak zde správně řekla kolegyně Svobodová, nás opravdu netrápí počty rad. Tam opravdu není problém, jestli budou sloučeny dvě rady, ale bude zachována ta nadrezortní spolupráce. Může být jedna, mohou být čtyři. To vůbec není to nejdůležitější. Nejdůležitější na tom je, že smysl má, aby tyto rady, a opravdu ty rady nás nestojí ze státního rozpočtu vůbec nic, na to rozdíl od různých Turků na pozici zmocněnců, to jsou lidé, kteří vlastně dávají svoji odbornost zadarmo vládě a proto sedí v té radě. Nás netrápí, jestli tam budou dvě, nebo jich tam bude 10, nebo aktuální vláda nazná, že jich další 3 chybí. To je opravdu politické rozhodnutí a tomu já bych se vůbec nebránila diskutovat o snížení počtu rad. Ale to se zde nevede. Tato debata se takto nevede. A pokud jako tady třeba motoristé říkají, nebo kdokoliv další, že jedna rada jim přijde zbytečná, tak proč jí teda jako říkají, že ji přesouvají někam jinam? Pak to ale znamená, že ji přesouvají, protože ji považují za zbytečnou a chtějí ji někam schovat. Já jsem v té radě vlády pro rovnost žen a mužů a v minulém volebním období jsem byla jí členkou, jakožto poslankyně. A nezapomeňme, že diskuze těchto členů rady vlády, různých rad, je především o tom, že připomínkují různé zákony. To je ten konkrétní dopad. A ten konkrétní dopad bude v tom, že v některých zákonech se mohou objevit díry, které nemyslí na různé sociální skupiny. A naopak, rozumná vláda je ráda, když je obklopena odborníky ze všech možných oblastí. Ještě nemusí platit, ještě je má na úřadu vlády. A potom, jestli budou ve 2 nebo ve 20 radách, vlastně není důležité, protože každý rozumný politik ví, že nerozumí všemu a že je dobré, když někdo přinese ten pohled zvenčí. Až na aktuálního pana premiéra. Ten chce rozhodovat sám, aby mu do toho nikdo nekecal.
Paní poslankyně Hnutí ANO, Zuzano Ožanová, z vašeho pohledu je nastavení rad, jejich počet, to, čemu se věnují, adekvátní, nebo by byla na místě nějaká debata o změnách?
Já si myslím, že pokud by měl někdo vést tu debatu o změnách, tak to je především vláda. Ale připomeňme si, tady strategické řízení a koordinace zůstanou dál na úrovni vlády a bude to řídit premiér. Strategie dál bude vznikat nadrezortně. Domnívám se, že není žádný problém. Tady vždycky mně se líbí, jak kolegové z opozice vždycky chtějí různé analýzy a říkají, vy nemáte analýzu, vy nemáte to, vy nemáte ono. Ale pamatuju si v minulém volebním období, a promiňte, že to musím uvést, když se zrušila trestnost neplacení výživného, taky nebyly žádné analýzy, nic. Nezrušila se v absolutním, ale opravdu jako to, co se stalo, bylo absurdní.
Byl
to vládní návrh, ale bez jakékoliv analýzy a po nás ty analýzy potom chcete. Takže prosím vás, to, že si někdo chce nějakým způsobem zorganizovat práci, za kterou zodpovídá, je zcela legitimní. To je vše, co se děje. Nic víc se neděje, než že se jedná o lepší koordinaci práce a zefektivnění. Ale stále zůstává řízení na úrovni vlády, především na úrovni premiéra. A vždy premiér může zařídit to, že to bude nadrezortní. A prosím vás, pokud bychom to brali jako mezirezort, například vše, co se děje na ministerstvu spravedlnosti, souvisí úplně se vším. Každý trestný čin, každé prenájmy, to všechno souvisí se sociálním, se zdravotním, to je, prosím vás, vše je v životě provázáno. Nic nejde tak jednoduše oddělit. A to, že některé agendy budou pod ministerstvem, místo pod úřadem vlády, já v to problém opravdu nevidím. Opravdu je jedno, s prominutím, tak jak už jsem řekla, na kterém baráku se ta agenda vykonává.
Na což jsme slyšeli reakci, že nejde o baráky a to bychom se mohli vrátit a zopakovat si to, ale já to jenom připomínám proto, abychom to neopakovali, protože už jsme to v našem vysílání slyšeli. Obrátím se na paní poslankyni Decroix. Vy jste v reakci na ty debaty posledních 2 týdnů navrhla, aby vznikla sněmovní platforma pro neziskové organizace. Jak si představujete, že by to mělo fungovat?
Tak předně to měl být plán B, který nicméně dnešním vyjádřením a jak říkáte, předtáčíme, tak třeba ještě pan premiér změní názor, bude poslouchat expertům, bude, projeví zájem o ty lidi, kterým tak, tolik nasliboval
teď,
ve volbách.
Jak by to
ale
mělo
řekněme,
fungovat?
Řekněme-li, že opravdu bude-li realizován ten plán a opravdu nám odejde z úřadu vlády přes 50 expertů. A teď vznáším řečnickou otázku. Není škoda, že stát nevyužije znalosti a fundovanosti těchto expertů? Já říkám, že je to ohromná škoda, že my je potřebujeme ke každodenní práci. A proto navrhuji, abychom stejně tak, jako třeba můžeme mít ve sněmovně komisi pro ústavu, abychom opravdu byli schopni společně.
Tak vypadá to, že spojení s paní poslankyní Decroa se nám opět přerušilo. Věřím, že se ho podaří v dohledné době znovu navázat. Mezitím se obrátím na paní poslankyni Svobodovou. Vy sdílíte s paní poslankyní Decroa ten názor, že by bylo dobré vytvořit sněmovní platformu pro neziskové organizace?
Určitě ta diskuze, pokud na úřadu vlády o ní nikdo tak nestojí, nebo to alespoň vypadá ten signál takhle vyslaný, tak je na nás ten prostor vytvořit a my skutečně stojíme o to se bavit s odborníky a skutečně bych jenom neakcentovala ten neziskový sektor. Jo. Jsou to i zaměstnanci různých státních institucí a jsou to skutečně odborníci, kteří, to je špička v České republice, když většinou řeknete ta jména, tak většina lidí právě zase z toho odborného rybníčku bude vědět, o koho se jedná. Takže my o tady ty lidi velice stojíme, protože jak už tady zmínila moje kolegyně paní Decroa, poslanec, poslankyně by byli velice hloupí, kdyby si mysleli, že rozumí všemu, nerozumíme všemu, ale musíme vědět, kde se zeptat a tahle platforma, tahle komise může být jedno z míst, kde se právě můžeme zeptat na ty věci, které nám nejsou tak jasné, nebo abychom je nevymýšleli my od stolu, když se můžeme skutečně zeptat tak, jak to funguje v terénu.
Pane Vondráčku, je to rozumný nápad, pokud to vznikne, budete toho i v rámci vládní koalice využívat?
Takhle od stolu to asi nedokážu říct, musel bych vědět, k čemu by taková organizace, takovýto útvar, k čemu by sloužil. Přeci jenom my se tady teď bavíme o těch odbornicích trošku jako o polobozích, ale to přeci tak není. Těch odborníků je určitě poměrně velké množství a ne všichni sedí v radách vlád, a když třeba pan Holan a paní Michalidu odešli z toho jednání a byli pobouřeni a řekli, že odejdou, no tak se jistě najdou jiní odborníci, třeba kteří nepořádají akce v Brně, na který přijede sudetský Landsmannschaft, ale jiní odborníci. Takže já bych v tom nespatřoval takovou velkou ztrátu pro Českou republiku a myslím si, že určitě tyto věci probíhají a ta diskuze je kontinuální. A ještě jednou zdůrazním, že jsem rád, že se to přesouvá na jednotlivá ministerstva, protože tak, jak tady řekla moje kolegyně Ožanová, je nějaká nezjednodušitelná komplexita světa a všechny věci mají dopad do jiných rezortů a vždycky ta ministerstva mají postupy, jak ty věci konzultovat s nějakým dalším rezortem, aby nebyly odstřiženi od reality. A toto bude pokračovat, akorát, že teď už za to někdo konkrétní, za tu konkrétní činnost ponese zodpovědnost a ne, že to vlastně všechno bude na panu premiérovi, na úřadu vlády, že všechny ty rady jsou hozené naroveň a jejich takovéto nepřeberné množství a mají různé agendy. A poslední věc,
počkejte, já se teď omlouvám, ale já jsem měl pocit, že všechny rady dál povede premiér.
To ano, ale ty útvary, ty odbory, které mají zajišťovat nějaký servis, mají
ty ani doteď nevedl premiér,
agendu.
Ty vedla vedoucí úřadu vlády, ne?
Ano, ale už toho bylo hodně, co měla na starosti paní vedoucí úřadu vlády. A myslím si, že nemohla se na všechno koncentrovat tak moc, jak se budou moci koncentrovat na jednu či dvě rady na jednom konkrétním ministerstvu, kde se případně ty odbory budou přesouvat. Ale jednu větu ještě musím říct. Tady byl osočen Filip Turek, jako kdyby snad pobíral nějakou odměnu jako zmocněnec. Tak myslím si, že Filip Turek a řada dalších zmocněnců také neberou žádnou odměnu, není to žádná trafika. A když tady na jedné straně říkáme, že rady fungují zdarma, tak je potřeba si říct, že samozřejmě i Filip Turek jako zmocněnec proti Green Dealu také funguje zdarma.
Tak zbývá nám necelých 7 minut do konce dnešního kulatého stolu. Mluvíme o lidskoprávní agendě. S tím souvisí ještě jedna věc, která byla aktuální minulý týden, bude možná aktuální i tento týden. Obsazení postu ombudsmana, tedy veřejného ochránce práv. Minulý týden sněmovna nerozhodla o tom, kdo ve funkci nahradí Stanislava Křečka. Do druhého kola z 5 kandidátů postoupily 2 ženy. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a také někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková. Budete se snažit zvolit novou ombudsmanku v tomto týdnu, paní poslankyně Ožanová?
Za mě by to bylo vhodné, zda tak skutečně učiníme. To samozřejmě bude také záviset na dohodách a na tom, jak se dohodne grémium, to znamená všechny politické strany ve sněmovně. Za mě by to bylo vhodné, nicméně nevím, zda se tak stane.
Paní Kostolanská v prvním kole získala 77 hlasů, paní Šimáčková Laurenčíková ani ne polovinu, tedy 31 hlasů. Je tedy rozhodnuto, paní poslankyně de Croix?
Ve sněmovně není rozhodnuto nikdy nic do posledního okamžiku, v této sněmovně ještě méně, protože vypadá, že ji už vůbec nikdo neřídí. Já bych ale zde ráda zmínila něco jiného. My jsme si rozhodli zákonem, že v rámci výběru ombudsmana budeme respektovat odborné posouzení jakési komise, která proběhla a která jednoznačně dala doporučení a jsou-li zde nyní na stole dvě kandidátky, které prošly do druhého kola, tak je důležité připomenout, že jedna z nich, Klára Laurenčíková, získala od té komise velmi doporučující stanovisko, zatímco druhá paní kolegyně, která je evidentně spíše kandidátkou vládní koalice, byla téměř až na konci celého toho posouzení. A je nyní především na hlasech vládní koalice, jak se někdy říká vznesně na svědomí, každého z těch poslanců, jestli do toho dá víc politiky nebo víc odborného vhledu, kdo bude lépe zastupovat ombudsmana. Ombudsmana především zase, tak znovu to připomínám, chránit lidská práva.
Spojení s Evou de Croix se opět trochu přerušuje, ale to podstatné jsme určitě slyšeli a Eva de Croix už částečně řekla to, co jsem chtěl říci já a na co jsem se chtěl zeptat. Letos poprvé měli poslanci před volbou ombudsmana k dispozici doporučení odborné hodnotící komise, před kterou se všichni kandidáti představili. Ta komise vznikla podle standardů OSN. Vítěz toho posuzování, táborský advokát Vítězslav Dohnal, přitom do druhého kola neprošel. Hlasovalo pro něj jenom 16 poslanců. Naopak nejvíc hlasů dostala kandidátka, která podle odborné komise byla z pěti kandidátů úplně nejhorší. Jaký je to vzkaz od poslanců, pane poslanče Vondráčku?
No tak paní poslankyně de Croix říkala, že my jsme zavázáni respektovat rozhodnutí té komise a to je trošku překroucení toho smyslu. My jsme zavázáni zřídit tu komisi, nechat jí pracovat, vyslechnout si její názor, ale poslanci nejsou v tu chvíli jenom fíkovým listem.
Tomu rozumím, ale když už ta komise je, když už ta komise udělá žebříček a potom to dopadne tak, že do druhého kola se nedostane ten, kdo v žebříčku vyhrál, ale dostane se tam ten, kdo byl poslední, co je to za vzkaz?
Tak možná, že potom, když se ti jednotliví kandidáti snaží ještě oslovit poslanecké kluby, tak třeba se jim podaří přesvědčit na jednání poslaneckých klubů nebo nějakou jinou formou svým vystupováním dané poslanecké kluby, že třeba ten výkon před komisí nebyl úplně povedený, anebo že naopak výkon před komisí se sice povedl, ale zároveň mají na svědomí třeba jako paní Laurenčíková typicky výroky, že Česko je ostudou Evropy za to, že ještě neratifikovalo Istanbulskou úmluvu a že si vlastně téma, velice citlivé téma násilí na ženách paní Laurenčíková vzala jako rukojmí, když protlačovala tuto úmluvu, která daleko více pro Českou republiku přinese různé genderové ideologie, protože násilí na ženách my máme pokryté v našich zákonech a nepotřebujeme na to Istanbulskou úmluvu, takže já tím dopředu říkám, že bez ohledu na to, jakým způsobem se rozhodla ta komise, já určitě paní Laurenčíkovou nemohu podporovat a vychází to z toho, co bylo řečeno, že je to v první řadě otázka mého svědomí jako poslance.
Paní poslankyně Svobodová, po téhle zkušenosti a vlastně po předešlé zkušenosti, kdy ta komise poprvé fungovala, když se vybíral dětský ombudsman, ani tam ten, kdo dostal nejvíc hlasů nebo kdo dopadl nejlépe u odborné komise, nakonec nebyl zvolen. Má ta odborná komise nějaký smysl?
Určitě ten smysl má. Tady se musí říct, že pořád ale ty jejich výstupy slouží jako pracovní podklad pro poslance. A tím, že je ta volba tajná, tak nikdy jako nemůžete dohlédnout, kdo jak hlasoval. Ale já teda ty výsledky té hodnotící komise skutečně respektuji. U nás na klubu jsem svým kolegům a kolegyním říkala, že ta komise si dala velkou práci s tím, aby ohodnotila ty jednotlivé kandidáty, takže ať zohlední v tom svém hlasování právě to pořadí. Nicméně rozhodnout se můžou samozřejmě podle sebe. Já jsem byla ještě součástí pracovní skupiny, která tuto hodnotící komisi zřizovala nebo se podílela na tom, aby se nastavily ty podmínky pro jejich práci dobré, a už právě při té volbě toho dětského ombudsmana jsme tam narazili na nějakou, řekněme, takový komunikační šum, takže to jsme se snažili teďka u té volby už toho v uvozovkách velkého ombudsmana odstranit, aby skutečně ta komise měla možnost komunikovat s těmi poslanci a dát jim to své doporučení dostatečně srozumitelně.
Přesto to dopadlo tak, jak to dopadlo, ale k tomu se určitě ještě v našem vysílání budeme vracet. Z dnešního kulatého stolu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už je to všechno. Za účast děkuji poslankyni ODS Evě Dekroa, poslankyni hnutí ANO Zuzaně Ožanové, poslankyni Pirátů Vendule Svobodové a také poslanci zvolenému za SPD předsedovi Svobodných Liboru Vondráčkovi. Na viděnou, naslyšenou, od mikrofonu se loučí také Tomáš Pancíř.
Naschledanou.
Naschledanou.